такое советская власть?
Tauta iegava pati sevi.
Tautsmanīgas šeit!
Liktenīgas nejaušības un slēptas likumsakarības, subjektīvas patiesības un objektīvi aizspriedumi.
Pēc atkušņa nekad nenāk uzreiz pavasars, bet sākas...
Arī šodien cilvēki ir ļoti tūredzīgi. Viņi redz to naudu, kas ir...
Televīzijā jau pamatā notiek cīņa par vārdu.
Pagātne no šodienas skatpunkta un šodiena caur pagātnes prizmu. Raidījumā šīs dienas acīm. Latvijas radio ēterā Eduards Liniņš. Labdien, cienījamie klausītāji! Šodien paraudzīsimies pagātnē un mēģināsim saprast to kopīgo un atšķirīgo, kas bija raksturīgs vēlēšanu un arī priekšvēlēšanu procesam Latvijas pirmajā brīvvalstī un mūsdienu Latvijā. Mans sarunbiedrs studijā Stradiņu universitātes pasniedzējs Valters Ščerbinskis.
Labdien!
Labdien! Satversme, kas bija spēkā toreiz, mēs runājam par demokrātiskās Latvijas posmu, protams, līdz 1934. gadam, ir nu gandrīz vai tā pati, kas šodien. Vēlēšanu likums arī nav ļoti fundamentāli mainīts, tā ka faktiski noteikumi, ar kādiem politiskās partijas iziet politiskās cīņas arēnā un savā starpā sacenšas, ir, nu, teiksim, stipri līdzīgi. Tas, kas atšķiras, protams, ir cits vēsturiskais laikmets, ir cita situācija Latvijai, starptautiski, arī dzen iekšpolitiski, cits nacionālais sastāvs Latvijas tautai un droši vien arī krietni citādāks sociālais sastāvs. Un varbūt ar to arī ir vērts sākt, kas principiāli atšķīra tā laika elektorātu, to, ko mēs saucam par Latvijas tautu, par Saeimas vēlētājiem no šodienas.
Jā, un tā būtiskākā atšķirība ir saistāma ar šīm robežām, ar dažādām iedzīvotāju grupām. Ja mūsdienās mēs varam runāt, ka šīs atšķirības starp etniskām, reliģiskām, sociālām grupām ir diezgan izplūdušas, tad 20. un 30. gados šīs atšķirības bija salīdzinoši izteiktas. Radās, protams, arī šīm atsevišķām grupām kaut kādas konkrētas intereses, kuras varēja izmantot politiskās partijas savās priekšvēlēšanu kampaņās.
Ja mēs tā iedomājamies šodien, mums ir viegli stādīties priekšā ģimeni, kurā pat viens no laulātajiem ir vienas tautības, otrs citas tautības, tajā laikā tā bija tomēr salīdzinoši reta parādība. Mēs varam iedomāties, ka vīrs ir strādnieks, sieva ierēdne, kas arī nemaz tik bieži nebija tajos laikos, bija, teiksim, ja ģimene ir dzīvo laukos, tad viņi ir vai zemnieki, vai amatnieki, vai tirgotāji, vai, teiksim, skolotāji.
Protams, šīs atšķirības pastāvēja, un jūs ļoti pareizi norādījāt uz šīm atšķirībām. Piemēram, paņemsim Rīgas strādnieks. Rīgas strādnieks, tā ģimenes galva ir strādā rūpnīcā. Parasti sieva ir mājasaimniece, kaut kāds bērnu bariņš. Ir skaidrs, ka šo cilvēku šīs sociāli-politiskās intereses ir saistīts ar kaut kādu strādniecības programmu, vai, teiksim, zemnieki. Arī zemnieki savukārt dalījās, teiksim, bija vecsaimnieki, kas bija iegūši zemi jau agrāk, vai arī jaunsaimnieki, kas iegūja zemi agrārās reformas rezultātā. Arī šo divu grupu intereses atšķīrās, un mēs redzam, politiskajās cīņās šīs intereses nebūtu nepārklājās bieži. Pilsētu ierēdniecība, ierēdņi, kas bija tiešā veidā atkarīgi no valsts politikas. Kāda būs pašvaldība politika, kāda būs valsts politika, vai tā samazinās ierēdņu skaitu, vai palielinās algas, vai samazinās un tā tālāk. Etniskās grupas, vēl viens jautājums, tik tiešām mūsdienās šīs robežas šķirtnes starp dažādām etniskām grupām izzūd, un Latvijā mēs arvien vairāk un vairāk sākam domāt, ka iespējams kaut kad nākotnē izveidojusies šī latviešu nācija, kuras locekļi runā gan latviešu, gan arī krievu valodā runājuši latviešu. Tanī laikā atsevišķi etniskas grupas, piemēram, ebreji, bija ļoti, kā lai to pasaka, atsevišķi dzīvojoši, atdalīti no pārējiem, apkārtējiem, arī vācieši dzīvoja.
Varētu droši vien teikt segregēti kaut kādā...
Jā, mēs šeit varam runāt par pašsegregāciju savā ziņā, norobežošanos no pārējiem. Un dabiski, ka šīm atsevišķām etniskām grupām bija ļoti izteikti savas intereses, kas bieži vien nepārklājās ar citu politisko partiju interesēm. Jāsaka, ka šeit bija viena politiskā partija, kas faktiski piesaistīja sev dažādu etnisko grupu pārstāvis diezgan izteikti, un tā bija Latvijas sociāldemokrātiskā strādnieka partija, kuras elektorāts bija visdažādākās etniskās grupas, bet tas bija izņēmums. mēs nedrīkstam aizmirst vēl grupu kopumu, ja varētu tā teikt, kas šodien ir gandrīz neeksistējoši, tās ir reliģiskās grupas. Un, piemēram, 2030. gados ļoti aktīvi bija garīdznieki un dažādas konfesionālās grupas kopumā piedaloties vēlēšanu procesos. Pirmkārt jau katoļi, kas bija ļoti aktīvi, kuriem bija ļoti skaidrs, izteikts elektorāts, un tā bija Latgale, un notika ļoti sīva cīņa Latgalē starp latgaliešu partijām. Vēl viens grupējums ir reģionālās partijas. Latgales partijas.
Daudz izteiktāks, es teiktu, nekā šodien.
Jā, bet arī konfesionālās un arī balstoties uz šiem konfesionāliem principiem, teiksim, bija pareizticīgo vēsticībnieku vēlēšanu grupas, luterāņi aktīvi iesaistījās vēlēšanu cīņā. Tā kā šis jautājums par dažādu grupu pastāvēšanu nenoliedzam, tanī laikā šīs grupas pastāvēja daudz, un šo atsevišķo grupu identitāte bija ļoti izteikta.
Runājot par mūsdienu sabiedrību, tam ir sava labā un sava sliktā puse droši vien. Un nevienu, ne otru nedrīkst absolutizēt. Mūsdienu cilvēks jūtas daudz suverēnāks, gan no kaut kāda sociālā slāņa, kurā viņš dzīvo, nu viņš neizjūt sevi tik lielā mērā kā, teiksim, strādnieku.
Ja no strādniecības status jau vispār ir mainījies pēdējās 10 gadēs, un strādnieki jau, teiksim, ir ievērojami mazāk.
Šodien varbūt, piemēram, auto vadītājs, makšķernieks vai kredītņēmējs ir daudz izteiktāks identifikators nekā, teiksim, strādnieks, zemnieks, laucinieks un tā tālāk un tā tālāk.
Pietam šīs daudzās identitātes pārklājās, cilvēks nekad nav kaut kādai vienai, viņš nav tikai strādnieks, nekad viņam ir vairākas cits identitātes.
Jā. Toreiz, jāsaka, un pie kam vēl tas, ko šodien bieži vienmēr aizmirst, nu, kas šodien kaut to reizē mēģina eksploatēt, bet īsti tas nedarbojas un gan izvēl tā kā, jāsaka, tāds butaforisks elements šodienas politikā, nu tas, ka arī toreiz izteikti etniskajām grupām bija arī pirmkārt reliģiska, protams, ja mēs runājam sevišķi par ebrejiem, arī par latgales poļiem, arī par krieviem, teiksim. Tātad reliģiska iekrāsa un otrs moments, ka šīm grupām daudzām bija arī sociāla iekrāsa, jo ja mēs runājam par ebrejiem, piemēram, tad starp viņiem bija salīdzinoši vairāk brīvo profesiju pārstāvju, sīk īpašnieku, arī lielu īpašnieku, sevišķi tirgotāju. Ja mēs runājam par vāciešiem, tad starp viņiem bija salīdzinoši vairāk vai nu bijušo lielgruntnieku, vai pilsētas buržuāzijas, pat var teikt lielburžuāzijas, tātad namīpašnieki, atkal jau tirgotāji un rūpnieki.
Un šīs īpatnības parādījās arī vēlēšanu cīņā, rodoties dažādām politiskām organizācijām, kas gluži dabiski orientējās uz to iedzīvotāju grupu, kas bija visvairāk pārstāvēta, no kuras varēja sagaidīt atbalstu vēlēšanās. Piemēram, pastāvēja tādu Krievu pašvaldību darbinieku grupa, kas kandidēja vēlēšanās Latgalē, pašvaldību vēlēšanās iegūt pat zināmas panākumus. Ļoti skaidri un gaiši šī politiskā apvienība orientējās, un šīs apvienības elektorāts bija pašvaldību darbinieki, krievi, kas Latgalē bija relatīvi daudz. Tātad ļoti skaidrs, izteikts elektorāts, viņi zināja, ko viņi aizstāvēs, pa ko viņi runā, un rezultātā arī viņi varēja iegūt, teiksim, pagastos un apriņķos pilsētu domēs kaut kādas balsis.
Viens jautājums ir pašvaldības, bet runājot par saimas vēlēšanām, deputātu tāpat bija 100. Mazāji kaut kādai reģionālajai partijai iedabūt savu kandidātu saimā, salīdzinoši, nu, nedaudz lielākas cerības varbūt kā šodien, lai gan, protams, uzreiz jāsaka, tas viens moments, ka 5% barjeras viss nebija.
Šī problēma, kas radās 20. gados, problēma bija saistīta ar to, ka būtībā gandrīz neierobežotas iespējas cilvēkiem bija pieteikt savus sarakstus vēlēšanās. Tikt ievēlētam arī nebija pārāk sarežģīti, bija nepieciešams savākt kandidātam, lai viņš kļūtu par deputātu, apmēram ap 9000 balsis, kas nebija neīstenojama lieta, un rezultātā parlamentā nonāca ārkārtīgi liels dažādu politisku grupu skaits, un rezultātā Saeima izveidojās ļoti saskaldīta, ļoti fragmentēta, un rezultātā bija grūti pieņemt lēmumus. 28. Gadā pieņēma lēmumu par 1000 latu drošības naudas iemaksāšanu. Gadījumā, ja politiskā organizācija tiek ievēlēta Saeimā, tad šī nauda tiek atmaksāta atpakaļ. Un šāds solis, protams, kaut kādu daļu atbaidīja potenciālo deputātu amatu gribētāju, un rezultātā, ja 28. gadā vēl bija 141 saraksts, tad jau nākamajās saimas vēlēšanās politisko organizāciju skaits kritās, ievērojami kritās. Tomēr, neraugoties uz šo soli, partijas skaits bija liels, un, piemēram, parlamentā katrās vēlēšanās iekļuva dažādas politiskas organizācijas, kurām bija visai neskaidra ideoloģija, ja varbūt pat, teiksim, tā ideoloģija bija ļoti nosacīta. Partijas, kuras orientējās uz kaut kādu vienu jautājumu risināšanu, piemēram, apkrāpto naudas noguldītāju apvienību, kura divās saimās pēc kārtas dabūja savu pārstāvu iekšā, vienu pārstāvu, un kura mērķis, šīs apvienības mērķis, protams, bija atgūt naudu, kas bija zaudēta banku krīzēs. Bet tenī pašā laikā rodās jautājums. Šis jautājums jau tikai viena maza daļa no saimā izskatāmiem jautājumiem. Kāda būtu partijas nostāja citos jautājumos? 99% no visiem jautājumiem. Bet katrā ziņā šādām mazām partijām ir savs elektorāts. Mazs, neliels, bet ir. To mēs varam redzēt arī šajās vēlēšanās, 10. saimas vēlēšanās, neraugoties uz to, ka mums ir sabiedriskās domas aptaujas aģentūras strādā un nosaka reitingus, un tie ir diezgan izteikti. Mums ir 6 partijas, kuras reāli kandidē uz tikšanu saimā, bet vienalga pastāv mazās partijas, kuras no vēlēšanām uz vēlēšanām atkal norganizējās, tad viņas apklust pēc vēlēšanām un pirms nākamām vēlēšanām atkal sāk darboties. Brīžiem šīs organizācijas ir kuriozas, brīžiem ne. Es vakar, ejot pa Slokas ielu, ieraudzīju vienas šādas apvienības reklāmas kampaņas elementu lielu autobusu, kas bija aprakstīts ar lozungiem par ražots Latvijā. Un paradoksālā kārtā tā ziņa, ko sūta šī politiskā organizācija, ir, ka atbalstīs visu, kas ražots Latvijā. Bet, lai autobusam pievērstu garāmgājēju uzmanību, skanēja ļoti skaļa mūzika. Un šī mūzika bija Modern Talking, kas skanēja 80. gadu vācu popgrupa, kas, teiksim, ironiskā kārtā, teiksim, šādas lietas tiek apvienotas. Un tas rada, zinām, priekšstatu par šo mazo organizāciju, politisko organizāciju, tomēr attieksmi pret.
Droši vien arī intelektuālo kapacitāti reizēm, vismaz reizēm. Nu, faktiski mēs jau esam pietuvojušies tam jautājumam par partiju uzvedību, par partiju stratēģiju un taktiku. Kāda tā bija toreiz un kāda tā ir šodien? Teiksim, jūs piesaucāt tādu faktoru kā partijas ideoloģiskā nenoteiktība vai vāja ideoloģiska orientācija. Partija, kas ir orientēta uz kaut kādu vienu ļoti konkrētu problēmu, pārējos visos jautājumos ir, kā saka, indiferenta vai svārstīga. Tātad to, ka šādas partijas var būt, mēs šodien ļoti labi saprotam. Nu, man liekas, tā ir vēl viena īsti izteikta Latvijas politikas slimība, un reizēm patiešām gribās, lai mums būtu kaut kādas partijas ar tādu izteiktāku politisku platformu, kas nav tikai varbūt etniska. Grūti pat nosaukt, kāda cita vēl tāda izteikta orientācija Latvijas politiskajiem spēkiem šodien būtu. Kā tas bija toreiz?
Neapšaubām, ka ideoloģija ir svarīgs elements priekšvēlēšanu cīņā, jo ideoloģiskā piederība palīdz identificēt partiju. Ja mēs zinām, ka šī partija ir liberāla vai konservatīva vai sociāldemokrātiska, mēs pat nelasot programmu varam apmēram iedomāties, kādas vērtības šī partija pārstāv. 20. 30. gados šī ideoloģiskā piederība neapšaubām bija ļoti izteikta vismaz daļai partijai. Jāsaka, ka gan visu 20. gadsimtu, tīpaši 20. gadsimta beigās, izmaiņas ideoloģijās ir notikuši ļoti strauji, un būtībā atsevišķi pētnieki pat runā par ideoloģiju beigām, par to, ka pārveidojās, transformējās klasiskās ideoloģijas un partijas mēģina faktiski orientēties šajā situācijā, bet 20. 30. gados bija vairākas partijas, kuras ļoti konsekventi virzījušo savu ideoloģiju. Pirmkārt, atkal šeit par konkrētiem piemēriem runājot, tā ir sociāldemokrātiskā strādnieka partija. Tie ir Zemnieku savienība, kas faktiski mēģināja aizņemt šo konservatīvo nišu, šo liberālu konservatīvo, kaut kas pa vidu starp liberālu konservatīvu. Tā bija izteikti konservatīvā nacionālā apvienība, un viņa priekšteču un pēcteču šī organizācija mainīja savus nosaukumus. Un tās bija dažādas citas mazākas grupas, kas arī mēģināja kaut kur atrast savu nišu, izmantojot kaut kādu konkrētu ideoloģiju. Un ir skaidrs, ka ja mēs šodien raugāmies uz politiskajiem procesiem 20. 30. gados, tad tas, kas visvairāk var palīdzēt noskaidrot šos jautājumus, ir priekšvēlēšana programmas. un priekšvēlēšana programmās ļoti skaidri atklājās šie galvenie virzieni, bet arī pašā laikā mums jāatcerās. Priekšvēlēšana programmas ir domātas, lai pārliecinātu vēlētāju balsot par konkrēto partiju. Tās neaplūko kaut kādas problēmas, neviena priekšvēlēšana programma nerunās par to, ka ir nodokļi jāpalielina, visas saka, ka tie ir jāsamazina, man šeit blakus ir grāmata, kurā ir publicēts, teiksim, diezgan liels skaits dažādu priekšvēlēšanu programmu no 20-30 gadiem, un es caurskatīju šīs programmas un meklēju arī attieksmi pret nodokļiem, un visas šīs partijas ļoti dažādi, teiksim, virziena, visas kā viena saka attiecībā uz nodokļiem, nekādā ziņā nodokļus nepaaugstināt, tieši otrādi samazināt. Bet, protams, kad realitāte ir savādāk. Kāda ir mācība mums, vēlētājiem, no tā viss? Mums jārēķinās, ka priekšvēlēšana programmas ir īpašs dokuments. Tas nav partijas darbības apraks, bet, protams, jārēķinās ar to, ka priekšvēlēšanas programma bieži vien satur vēlamo.
Laikam jāsaka, kā toreiz, tā tagad.
Protams, apstākļi mainās, bet tikumi nē.
Jā. Mēs šodien runājam par to saspēli starp organizācijas nozīmi un personības nozīmi. Atkal reizēm ar tādu zināmu rezignāciju tonī tiek teikts, ka latviešu vēlētājs jau tomēr vienmēr izvēlās personību. Kā bija toreiz, cik liela bija personība loma politikā?
Jā, nu runājot par personībām, runājot vispār par šo priekšvēlēšanu laiku, jāatcerās, ka tanī laikā pastāvēja zināmas atšķirības mūsdienām, jo, piemēram, tanī laikā nepastāvēja televīzija, atcerēsimies, protams, arī dators un tamlīdzīgas tehnoloģijas. Radio iespējas bija relatīvi niecīgas. Galvenais bija drukātā prese. Tiešā tikšanās ar vēlētājiem notika ārkārtīgi daudzas, bieži vien labi apmeklētas priekšvēlēšanas sapulces, kurās topošie deputāti, jeb deputātu kandidāti uzrunāja cilvēkus. Un, manuprāt, atsevišķa personība loma bija ļoti liela. Līdzīgi kā tas ir mūsdienās, bet iespējams netika liela, jo runājot par 20-30 gadiem, pamazām 20. Gados izkristalizējās atsevišķu partiju līderi, kas pakāpeniski kļuva par profesionāliem politiķiem, kas varbūt bija mazāk iesaistīti dažādās saimnieciskos jautājumos, un viņi bija neapstrīdami šo partiju līderi, neapstrīdami, teiksim, saimes līderi. Mūsdienās tas ir nedaudz savādāk. Mūsdienās šķiet, ka šīs uzņēmēja darbības intereses ir nesalīdzinām ciešāk savījušās ar politiskajām interesēm. Jo, piemēram, ja mēs paraugamies atkal uz pirmskara Latvijas šiem politiskiem līderiem, paņemsim kaut to sociāldemokrātu vadību, Menderu, Bastiāni un citus, šiem cilvēkiem nebija izteikta tādu biznesa interesi. Viņu pamata darbības veids, gandrīz vienīgais darbības veids bija politika. Neapšaubām, ka viņi lobēja daudz ko, bet, ka viņi, teiksim tā, savus uzņēmumus tiešā veidā lobētu, protams, mēs nevaram apgalvot.
Nu, te nu ir jautājums, kā tas nākas, ka mūsdienās tas ir citādi. Nu, man rodas tāda doma, ka tad, kad sāka veidoties Latvijas pirmās brīvvalsts politiskā struktūra, valsts bija pasaules karā un brīvības cīņās izpostīta, tauta izkliedēta visā plašajā Krievijā un bez mazai pasaulē, un bija ļoti daudz jāstrādā, lai vispār kaut kā noturētos un lai to visu uzlikt uz kaut kādām daudzmaz sakarīgām sliedēm. Līdz ar to bija daudz augstākas, gluži vienkārši situācijas uzliktas prasības gan uzņēmējam, lai viņš sāktu darboties un veiksmīgi darbotos, gan arī politiķim, kam bija šī jaunā valsts, kā saka, burtiski jānoliek uz kājām. Drusku citādi tas bija tomēr 90. Gadu sākumā, protams, visas pārējas grūtības un tā tālāk, bet nu bija kaut kas no iepriekšējās sociālās formācijas palicis, kur tīri labi varēja prihvatizēt, sadalīt, pārdalīt un tā tālāk.
Es domāju, ka galvenais iemesls varbūt ir meklējams apstāklī, ka 20. Gados, kad veidojās jaunā Latvijas valsts, cilvēku pieredze bija ievērojami atšķirīgāka nekā tā bija 90. Gada sākumā. Līdz 18. Gadam, lai gan bija bijuši kari un lielas grūtības, cilvēki bija dzīvojuši vienā politiskā sistēmā, kurā pastāvēja privātīpašums, kurā pastāvēja zināma kārtība. Labi vai slikti, par to mēs varam runāt, bet principā cilvēki zināja, ka zakt vienalga, ko ir slikti, un tas ir nosodāmi, un agri vai vēl tevi noķers un ieliks cietumā. 50 gadus, ko mēs nodzīvojām šajā eksperimentā, ko dēvē par Padomju Savienību, cilvēku domāšana, cilvēku mentalitāte tik ievērojami izmainīta. Atcerēsimies tie, kas atcerās šos okupācijas laikus. Būtībā nekas daudz jau cilvēkiem nepiederēja. Viss piederēja valstī, kaut kādam abstraktam veidojumam, no kura ietu kaut ko paņēmi, ietu stiepi ķieģeļus no fabrikas. Īstenībā apkārtējie jau neuzskatīja to pa kaut ko īpaši nosodām. Gal galā tas bija izmanīgs, veikls cilvēks.
Jā. Tā nebija zakšana.
Tā nebija zakšana, jā.
To sauc par dabūšanu.
Dabūšanu, tieši tā, jā. Un tad, kad sabiedrība ilgstoši dzīvo šādos apstākļos, kad izauga paaudzes, kas ir pieradušas pie šādiem apstākļiem, tad, protams, cilvēku domāšana arī mainās. Un 89. 90. 91. gadā, protams, šo cilvēku domāšana tā uz buru nūņas mājiena neizmainījās. Cilvēki turpināja tāpat piemērojās jauniem apstākļiem, bet turpināja darboties tāpat, kā viņi bija darbojušies. Mums ir acīm redzot jāsagaida tas brīdis, kad cilvēkos sāks rasties šī likumības apziņa.
Nu, man jau niez mēle pajautāt ne tik daudz kā vēsturniekam, bet kā šīs valsts pilsonim un vēlētājiem. Kā jums šķiet, vai šis ir moments, kad mēs varam cerēt uz zinām pagriezienu šai domāšanā un arī mūsu politikas līdz ar to principos un politisko spēku uzvedībā?
Tas ir pilnīgi skaidrs, ka šādas izmaiņas cilvēku domāšanā nenotiek. Vienā gadā, piecos gados tas ir ilglaicīgs process, bet lai šis process virzītos uz priekšu, nepieciešama atbilstoša apstākļa. Nepieciešama, teiksim, atbilstoša valdības politika, izglītības politika un tā tālāk. Es esmu optimists. Es uzskatu, ka mums lielākā dāvana, kāda var būt, ir neatkarīga Latvija. Un šī neatkarīgā Latvija, protams, sadurās no 90. gada sākuma ar visdažādākajām problēmām, bet kopumā, konceptuāli raugoties, manuprāt, sabiedrība kā tāda, man gribās cerēt, ka iet tomēr pareizā virzienā. Strādājot ar studentiem, es to redzu, ka būtībā šie jaunie cilvēki ļoti daudz tādi, kādiem varbūt vajadzētu būt, kādus es gribētu sagaidīt. Es nedomāju, ka vēlēšanas kā tādas kaut ko radikāli izmaina, vēlēšana jauns piedāvājums. Es domāju, ka šis jautājums ir daudz plašāks. Viena politiska organizācija nevar šīs izmaiņas inicēt un arī īstenot. Tas ir jautājums, kas aptver visus Latvijas iedzīvotājus un visdažādākās jomās, neatkarīgi no tā, kādu politisko partiju viņu pārstāv. Kā es teicu, es esmu optimists un manuprāt, neraugoties uz to, ka ikdienā bieži vien mums liels grūtības, tā situācija tomēr sāk palēnām sakārtoties. Un tāpat kā šis process vienā virzienā ir ļoti lēns, arī otrā virzienā ir ļoti lēns, ja mēs pēkšņi kaut ko gribētu mainīt un gāzties kaut kur atpakaļ, arī tas nebūtu tik vienkārši. Jo cilvēki arī tomēr tagad pēdējos 20 neatkarības gados ir daudz ko iemācījušies, pieredzējuši un arī gal galā sapratuši.
Vēl mazliet par tā laika un šī laika politikas aspektiem. Kā bija to laika ar tādām figūrām, kuras varbūt darbojas politiskā teātra aizkulisēs? Vai toreiz pastāvēja kādi ļaudis, kurus varētu dēvēt par politikas pelēkajiem kardināliem? Vai kā bija ar šīm slēptajām interesēm, slēptajām ietekmēm tā laika politikā?
Nu, ir grūti runāt par šādām interesēm, jo es jau jums minēju, ka būtībā tie cilvēki, kas lielā mērā noteica Latvijas politisko virzību, bija savu partiju vadītāji, un ir grūti iedomāties kādas ļoti nozīmīgas, kaut kādas rūpnieku aprindas, kas stāvētu aiz viņiem un, teiksim, mēģinātu regulēt. Neapšaubām, ka tādas aprindas bija, bet tā ietekme bija salīdzinoši maza, jo saimniecisko uzņēmumu finansiālās iespējas bija nesalīdzināmas. Šie uzņēmumi tomēr nebija varbūt tik liela vēriena, kāda tie ir tagad. Bija ļoti daudz, ļoti dažādi nelieli vidēji uzņēmumi, kur nu, kopumā atsevišķi šīs personas grūti uzskatīt par tādiem pelēkiem kardināliem. Lai gan atsevišķos gadījumos mēs varam runāt, mēs varam, teiksim, par Beņāmiņiem runāt, kā par cilvēkiem, kas stāv formāli ārpus politikas, bet patiesībā šo politiku ietekmē. Un ļoti konkrēti ar lielākās Latvijas avīzes jaunāko ziņu starpniecību.
Nu jā, tā bija mediju ietekme, tas jau ir atkal kaut kas...
Nu, bet tādā pašā laikā šie mediju īpašnieki bija, teiksim, uzņēmēji, kuriem bija savas intereses.
Nu jā, un ap viņiem, cik var saprast, koncentrējās arī zināmas, teiksim, aprindas.
Jā, centriskās partijas, viņi, teiksim, simpatizēja vienā saimas posmā vienai grupai, nākamajā varbūt citiem izmainīja savu interešu objektu, bet principā, teiksim, mēs varam šajā gadījumā runāt par šādu ietekmēšanu, zināmā mērā.
Jā, jāsaka arī, protams, runājot par to laiku, nu nepastāvēja tādi fenomeni kā offshori, nepastāvēja šīs īpašumu schēmas ar daudzpakāpju īpašumu daļām neskaitāmos uzņēmumos, kur nevar īsti vispār saprast, kurš kuram pieder un kādā sakarā.
Bet blēdības notika tāpat un pietiekam daudz. Ja mēs palasam tā laika presi, mēs redzam, ka ļoti daudz politiķi un tauta, sauksim tā, ļoti neapmierināti ir gan ar politiķu koruptīvajiem darījumiem, ar veikaliem. Ar veikalu tenī laikā saprata tādu puslegālu biznesu.
Ja mēs varbūt iezīmējam arī to tīri ekonomisko interešu loku, kas visbiežāk tiek lobēts caur kaut kādu politisku ietekmi, kas tās bija par sfērām vai kas tie bija par darījumu veidiem, kuros visbiežāk notika šī veikalošana?
Bankas ar bankām saistītas dažādas finansiālas operācijas. Tie bija atsevišķi uzņēmumi, tika izdarīta aizņēmumi, tika saņemti pasūtījumi un pēkšņi šis uzņēmums bankrotē. Nauda nav iespējams sadot. Mums, teiksim, pat nav jāskatās tik daudz vēsturē. Mums ir faktiski divas filmas, kuras ir vērts šīs sarunas kontekstā pieminēt. Rīgas kinostudijas filmas, es domāju, visiem klausītājiem šīs filmas labi zināmas, un tās viena ir Ceplis. Un otra, protams, ir pie bagātās kundzes. Viena runā par blēdīgu uzņēmēju, kas reizē iesaistās politikā kaut kādā mērā, bet reizē arī, teiksim, mēģina nopelnīt naudu ar dažādiem apšaubāmiem darījumiem. Otrā filmā savukārt parādās šī priekšvēlēšana kampaņas ikdiena.
Un ar izteiktu sīkpartiju.
Ar izteiktu sīkpartiju. Saprotams, filmām ir zināms šis okupāciju laika zīmogs un ideoloģiskā ievirs, bet tanī pašā laikā es kā vēsturnieks noteikti varu apgalvot, ka mēs varam redzēt patiesības graudu visā šajā stāstā.
Manuprāt, tas stāsts jau lielā mērā ir patiesis, un kaut vai, ja es tā domāju pie bagātās kundzes, nu, arī no mūsdienu viedokļa ļoti loģiski, no mazliet krimināli ievirzītas neizglītotas meitenes iznāk, nu, gala galā labs materiāls boļševiku aģitācijai.
Tieši tā. Ja mēs salīdzinām šos vēlēšanu procesus, tad mēs redzam, ka tanī laikā šie lozungi, šīs uzrunas bija ļoti tiešas, ļoti skarbas, ļoti konkurences, vēl mazāk saudzējošas nekā mūsdienās. Mūsdienās dažkārt cilvēki šausminās par to. Ja mēs paskatītos 20. gadu presi, 30. gadu presi, tur ir ārkārtīgi skarbi. Un, protams, tas neizslēdz to, ka pēc tam, ka šie pārstāvi ievēlēti Saeimā, viņi ļoti veiksmīgi sadarbosies ar saviem konkurentiem, kuriem viņi uzbruka priekšvēlēšanu cīņu laikā.
Tur nu nekas ļoti būtiski nav mainījies. Šie tikumi paliek nemainīgi caur laikiem. Noslēdzot mūsu sarunu, kā zināms, tad Latvijas demokrātija piedzīvoja pēc savas salīdzinoši īsās pastāvēšanas arī vēl neatkarīgās Latvijas laikā, jāsaka, bēdīgu galu. Ar to sakarā arī šodien ir gana daudz spekulāciju, gana daudz izteikumu, kuros daudzkārt tiek pieļauts, ka tie bija izteikti šīs sistēmas trūkumi, kas to noveda līdz bojāējai. Citi runā par nenobriedušu demokrātisko apziņu sabiedrībā, citi uzsver konkrētu personību, pirmām kārtām, tātad, protams, Kārļa Ulmaņa lomu. Ja jums īsi būtu jādod atbildi uz jautājumu, kas noveda Latvijas demokrātiju līdz bojāējai 1934. gada 15. maijā, ko jūs teiktu?
Pavisam īsi, divos vārdos, Kārlis Ulmanis. Ir skaidrs, ka mēs varam runāt garu un plaši par to, ka pastāvēja dažādi apstākļi, kas sekmēja šo procesu. Vesela virkne ar apstākļiem jūs jau nosaucāt vairākus. Tā skaitā, piemēram, zeitgeista fenomens, tas ir laika gara fenomens. Visapkārt autoritāra režīma radās. Trūkstot šai politiskai pieredzei, dzīvojot demokrātijā, cilvēki ļoti viegli uztver šīs izmaiņas. Bet tanī pašā laikā mans uzskats ir tāds, ka nekas nebūtu noticis, ja nebūtu bijis šis cilvēks. Šis viens cilvēks, kas bija spējīgs īstenot šo apvērsumu un kas to arī īstenoja. Tātad mana atbilde ir īsa un konkrēta. Galvenais iemesls šim notikumam ir personība.
Ar to tad mēs arī noslēdzam mūsu šodienas raidījumu, kas bija veltīts šī laika un pirmās brīvvalsts Latvijas demokrātijas salīdzinājumam, pirmām kārtām tieši vēlēšanu un politiskās cīņas aspektā. Es saku paldies manam sarunas biedram, Stradiņu universitātes pasniedzējam Valteram Šķerbinskim.
Paldies!
Par pagātni sarunājas Eduards Linīgs.